Алсу. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, сябры, на хвалях Еўрарадыё. Вас вітае праграма Еўразум разам з Дашай Форман і Алегам Барцевічам, які ў бліжэйшую гадзіну для вас яе правядуць. Будзем размаўляць пра цікавыя і важныя падзеі, на нашую думку, сярод якіх на якія паслугі ў Беларусі даводзіцца чакаць месяцамі.
Через больше года. Поэтому я вам просто посоветую обратиться в пятую, восьмую. У них там народа нету. Надо посуетиться, то есть позвонить.
Милана.
Милана, почему да. не в АТЭ?
У день гульни в АТЭ с Миланом у кассах нешакана з'явились дадатковые квитки. Хапіла усім.
Милана.
Милана, почему да. не в АТЭ?
Ай, МАТЭ, мне нравится она. Но я люблю.
Фестиваль израильских фильмов у Минску.
Эти фильмы, которые мы привезли, они не всегда показывают какую-то очень идеальную картину, которой нету на самом деле. В Израиле свои трудности, в Израиле своя каждодневная жизнь.
Что вам этой самой сочерги? Мне, например, вот с диалогами кшталту. Извините, а кто последний? Кто, вы знаете, за мной еще мужчина и женщина занимали. Женщина, я вас не помню, но я занимала. Ну, мне только спросить. Нам всем спросить. Алло.
Але я сам всегда, например, пропускаю, коли меня просят просто спросить.
Ну, ведаешь, я так само пропускаю, але сапраўды часом тих, кто спросить, на самом деле, более и люди спрытом просто своим стараюцца патрапіць у кабінет, але сябры не пра такія чэргі, хаця і такіх чэргаў у розныя установы у нас хапае, але туды трэба чакаць, ну, дзень, там, ну, пару гадзінаў, ну, дзень, ну, максімум два, у такія чэргі. Але ёсць сябры у нас і чэргі, якіх даводзіцца стаяць месяцамі, а нават, нават часам і цэлы год. Чаму ў сацыяльна арыентаванай дзяржаве, дзе ўсё для народа, дзе бясплатная медыцына і ўвогуле чиновник, скажем так, открытый мусить быть, а не обставлены чергами. Это пытание высветлял Змитер Лукашук.
Днями корреспондент Еврорадио поскардился супрацовницы регистратуры 13-й стоматологичной поликлиники на зломанный зубный мост. А в отказ отримал попередження.
Через больше года.
И одразу, разумеющий мое разгубленное молчание, тая дала параду.
Расценки везде в государственных поликлиниках одинаковые. Поэтому я вам просто посоветую обратиться в пятую, в восьмую, в третью стоматологию на Киселева, там где-то. Вот. Там государственная поликлиника, вот, у них там народа нету, потому что это центр. Все, надо суетиться, то есть позвонить.
Такую великую чергу у регистратуры потлумачили тем, что их поликлиника находится в спальном районе. Людей, мауляв, шмат, а зубы у них дренные. До речи, это при тем, что все послуги ортопеда у державных стоматологичных поликлиниках платные. Тому навод пропанова заплатить не может поскорить годовое чаканье. Але, как высветлилось, у нас засталось еще довольно шмат послуг, якие отрымать худко не выпадая. Например, как переставить газовый лечильник у иншее место на кухне, чакать специалистов Мингаза доведется амаль 2 месяца.
Списки за месячным паспортом основного квартиры съемщика подъезжаете в Мингаз. И заявочки мы берем на конец декабря на выполнение работ. До 600 тысяч в зависимости от сложности работ, которые будут выполняться.
Але на первом месте по чергах усе ж застается медицина. До прикладу, у городской поликлиницы номер 5 жадающих потрапить на прием до гинеколога 31 кастрычника записывали только на 18 листопада. Правда, регистратуры кажут, что можно вечером, каля 18 годин, прийти и поспробовать перехопить талончик на наступный день, але верагоднасць поспеху невялікая, жадаючых шмат. Приблизно такая ж ситуация у дзіцячых поликлиниках столицы с массажем для немаўлят. Молодая маці распавяла гісторыю, як яе трохмесячному сыну терапевт прапісала гэтую процедуру, але ў массажным кабінеце папярэдзілі, что чарга распісаная на некалькі месяцаў наперад. Але першае месца ў нашым сённяшнім рэйтынгу займае гісторыя пра чаргу на праходжанне бесплатнага абследавання са судов на УЗИ у Минским консультационно-диагностичном центре. Накирование на такую процедуру дает хирург у поликлиницы по месту жихарства. Им же выделяется такая колькость талончиков, что чарга на бесплатное УЗИ растягнулась, до прикладу, у 32-й столичной поликлиницы на 2 года. і нават платна прайсці гэтае даследаванне, кошт якога 260 тысяч, можна ў дыагнастычным цэнтры на Семашка не раней, чым праз 1-2 месяцы.
На ноябрь месяц 700 распісаны на УЗІ сосудах. Декабрь надо уточняць, чи после 25-го. Ноября, когда один записи будет. Можете 25-го перезвонить.
А все кажа супрацоўніца центра тому, что процедуру гэтую робяць только одному человеку за день. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Гэта быў наш корэспандэнт Дмітрий Лукашук, які даведаваўся, на якія дзяржаўныя паслугі і сёння захоўваюцца вялікія чэргі. А куды вы займаеце чэргі? Ці займаеце вы, ці ўвогуле ёсць у вас нервы, каб стаяць у вялікіх чэргах альбо за цукрам, альбо ў абменнікі, альбо, ну, напрыклад, лекаваць зубы? Пішыце на нашы камунікатары dj_Еўрарадыё. Гэта наш скайп 362-170-40. Нумар ICQ.
Галоўная навіна для ўсіх спартовых заўзятараў сёння — это безумоўна матч Лігі чэмпіёнаў хатні. Батыя, наш барысаўскі чэмпіён беларускі, прымае ў сябе італійскі Мілан, італьянскі. Сябры, падарунак зрабіла невядома хто, ці арганізатары матчу, ці кіраўніцтва каманды Батыя. Сёння ў касах стадыёна Дынамо нечакана з'явілася 1000 дадатковых квіткоў. Памятаем гісторыі, калі людзі займалі за некалькі дзён, ці нават хіба за тыдзень, ці больш пачыналіся прадавацца квіткі на Барселону. А вось тут з Міланам атрымалася так, што ў дзень гульні 1000 новых квіткоў, і тыя, хто не паспеў іх набыць, змаглі гэта зрабіць. І не толькі беларусы, а нават сябры нашае сонечнага Туркменістана. Больш падрабязна ў Арцёма Мартыновіча.
1 лістапада ў дзень гульні Батэ Мілан зранку каля кас мінскага стадыёна Дынама выбудавалася чарга. Каля 10 чалавек чакаюць на квіткі, бо ў дзень гульні ў касах з'явілася каля 1000 дадатковых. Першы да касы падыходзіць хлопец з Барысава, каб набыць сябру квіток, бо той цяпер заняты.
Я пакупаю свайму другу, так бы я ўжо даўно купіў білет. Пазваніў сёння друг, гаварыў, купі білет на Мілан, усе каманды прыязджаюць еўрапейскага ўзроўню, адна з лучшых у міры. Ну я думаю, будзе яшчэ адзін, как бы будзе цяжка пабедзіць камандзе Батэ.
Неўзабаве да хлопца набліжаецца мужчына з прапановай прадаць квіток танней за 60 тысяч, хаця ў касе той каштуе на 10 тысяч больш.
Уїжджаю, таму што не співаю.
Тлумачыць такую здзелку мужчына, што прадаў свой квіток. Да вакенца касы набліжаецца малады мужчына, набывае квіток брату.
Ну, потому што брат, во-первых, в Кобрине, вот сам з Кобрина, там по 150 у чувака былі білеты на сектора, которые 12, 13, 14. Здесь такія білеты стоят 250. І уже вечером не смог купить ему білеты по 70. Уже по 250, ну, сильно дорого для них. Вот. І он, как бы, говорит, вот сегодня подъедет.
Мужчына працуе кіроўцам тролейбуса, сам пайсці на гульню не зможа. Да кас падыходзіць 7 студэнтаў з Туркменістану. Вучацца ў БДТУ першы год на факультэце хімічнай тэхналогіі і тэхнікі. Спрабую задаць ім пытанне.
З якой каманды будзе балець сёлета? ЗК.
Відаць, маё пытанне не зразумелі і клічуць свайго сябра, які гаворыць па-руску. Перапытваю, за якую каманду будуць балець.
Мілана.
Мілана? Пачаму не ВТ?
Ай, Матэ, мне нравіцца яна. Ну, я люблю.
Галоўнае ім не гаварыць пра гэта барысаўскім заўзятарам. У выніку хлопцы набываюць квіткі па 70 тысяч на 25-й сектар. За імі ў чаргу становіцца мужчына гадоў 40, зямляк футбалістаў Батэ, барысаўчанін. У сталіцу прыехаў у камандзіроўку, усцешаны, што мае шанец паглядзець гульню.
Всегда мы едзем кампаніяй. Адна кампанія ў камандзіроўку ўехала, друзья, казался я адзін. Такая сітуацыя іменна. А так бралі ўсе да футбольнага клуба прямо. Все-таки надо как-то показывать игру, которая была, может, с Ювентусом первых 25 минут, били 2-0.
Мужчына набывае квіток за 150 тысяч. На яго думку, гэта не шмат, бо па стандартах УЕФА уваход на гульню мусіць каштаваць не менш за 10 еўра. За ім стаіць студэнт, аб тым, што засталіся квіткі, даведаўся о 3 гадзіне ночы. Ля кас быў ужо о 10 ранку. Адметна, што сярод 12 чалавек, з якімі размаўляў каля кас, было 5 барысаўчан, якія прыехалі пабалець за родную каманду. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Дзякуем Арцёму. Ну што ж, сябры, заўзеем за нашых, і калі Батэ і мае выстраліць у гэтай лізе чэмпіёнаў у гульнях з грандамі, то я думаю, што сёння якраз такі дзень. А мы, сябры, пераходзім да еўрапейскіх навінаў. Хто б вы думалі, з'яўляецца самай ашчаднай нацыяй у Еўропе? Я думаю, што большасць адразу б назвалі немцаў. І правільна, таму што вельмі рацыянальныя гэта людзі, і адкладаюць у сярэднім па 180 еўра ў месяц. З іншага боку, я думаю, што шмат якія беларусы, якія так так само не на, ми ж не належимо до таких уже занадто буйних і тих, хто викидує гроші на вітер. Але я думаю, що шмат який білорус відказав би, ну, було б з чого відкладати, тому що многі у нас в Україні гэта 180 євро в місяць і заробляють, а часом навіть і менш. Про гэта да іншыя навіны з Європи уже зараз з Аугіня Манцевич.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Немцы апынуліся самымі ашчаднымі ў Еўропе. Рэкардсмены адкладаюць у сярэднім 180 еўра ў месяц. За імі ідуць аўстрыйцы і ангельцы, і яны заначваюць па 168 і 160 еўра ў месяц адпаведна. У цэнтральнай Еўропе самымі ашчаднымі апынуліся Чэхія і Славакія, якія эканомяць па 90 еўра ў месяц. А вось вугорцам і ўкраінцам па дадзеных даследавання, што месяц атрымоўваецца адкласці не больш за 50 еўра. Активістки українського руху «Фемен» злазили акцію протесту ля квартири Домініка Строскана у столиці Франції. Були керівник МВФ викликав поліцію, однак та не спішалася вмішуватися у те, що відбувалося. Заклик українських демонстранток був звернутий до усіх францужинок, які покутують від приніження мужчин. «Франція, виходь, розпринайся, перемагай!» Активістки заявили, що вони приїхали з України, каб підтримати французьких жінчин і показати, що вони разом і супроти таких варіатів, як Строскан. Відомий ангельський драматург і режисер Том Стоппард закликав бізнесменів сісти за пошні диктатуру Європи, після того, як стало відомо, що Deutsche Bank і BNP слідом за Royal Bank of Scotland спинили продавати облігації, випущені Білоруссю. Журналістів, а так само свояков, ахвяру Андерса Брейвіка, допустять на чергове посідження суда по справі норвежського терориста. Воно відбудеться 14 листопада. При гэтым сам Брейвік буде давати показання по відеосувязі з турми, а на розголошення інформації, яка прогучить в суді, буде накладена заборона. У городі Мюлус на сході Франції відбувся вибух у двохповерховому жилому домі. У виніку вибуху загинули як мінімум троє – 16-годовий юнак, 40-годова жінчина і ще один чоловік 84 годов. Причину вибуху покуль не встановлено. Поліція створила адмисловую комісію, яка почала розслідування здарення. Авгені Манцевич, Даша Форман, Єврорадіо.
Працягваем нашу праграму. Сёння, сябры, адзначаецца сусветны дзень вегана. Веган гэта чалавек, які не толькі не есць мяса, а ўвогуле не ўжывае прадуктаў жывёльнага паходжання ў адрозненні ад многіх вегетарыянцаў, каб адразу адрозніць. Гэта з'ява не новая на захадзе ў розных краінах заходніх, не толькі еўрапейскіх, ўжо некалькі дзясяткаў гадоў. У нас у апошнія гады гэтая з'ява распаўсюджваецца, але людзі, якія вядуць такі лад жыцця, нахвалюваюць яго і кажуць, што гэта вельмі добра для здароўя. Але ці проста ў Беларусі быць веганам? І наколькі гэта параўнальна і, напрыклад, з той жа Еўропай, каб проста пайсці ўвечары ў нейкую рэстарацыю і раптам замовіць сабе страву, якая не ўтрымлівае ніякіх прадуктаў жывельнага паходжання? У справе разбіраўся Алесь Яшчынка.
Першага лістапада адзначаецца сусветны дзень вегана. Веган – гэта лад жыцця. Ім кіруюцца людзі, якія ўвогуле не ўжываюць прадуктаў жывёльнага паходжання. Свята вегана з'явілася ў 1994 годзе, калі веганская супольнасць адзначыла сваё 60-годзе. Само слова вегану першыню ўжыў грамадскі дзеяч Дональд Уотсон. Ён першым у свеце заснаваў у Лондоне веганскі гурток. Цяпер у веганаў дзясяткі і сотні тысячаў прыхільнікаў.
Чаму я веган? Да всё очень просто. Можна ли любить животных одновременно и есть их? Конечно же нет. Это полная противоположность, своим же словам. Гладя дома кошку, гуляя на улице с собакой, восхищаясь и умиляясь, как играют животные, как они милые, как они прекрасные. Приходя домой, открывая холодильник, нарезать колбасу, сварить пельмени из других животных. На само название мяса уже ошибка. Давайте называть вещи своими именами. Труп убитого, искалеченного, накормленного и уколотого антибиотиками животного, которое страдало.
Ці проста быць веганам у Беларусі? Мы патэлефанавалі ў адзін з выпадковых мінскіх рэстаранаў і запыталіся, ці маюць яны такія меню, якія б цалкам выключалі прадукты жывёльнага паходжання. Аказалася, што поўнасцю ні веганскіх, ні нават вегетарыянскіх меню ў гэтым рэстаране няма. Веганские тут альбо особные стравы, альбо ингредиенты.
Специального меню нет. У нас есть рататуй с французскими гренками, баклажаны по-итальянски, овощные медальоны. Ну, все из таких Цена гарнірах овочі, салатки овочні є.
Цікаво, що під час релігійних постів у мінських ресторанах з'являється адмислове постне меню, а ось веганських покуль нема. У одним з польських ресторанів, куди так само ми абсолютно наугад потелефонували, ситуація для веганів більш оптимістична.
Чи є пара веганських дань, очевидно. Не маємо типові карти для веган, але є пара дань, що в карті є таких, других, для приготування для вегетаріан.
У нас, звісно, є кілька веганських стравів. Наш ресторан на цьому не спеціалізується. Однак завжди стараємося нечто мець для різних клієнтів. У нас подають різні типи рису, суп з боровиков, з італійського кропу, пельмені з капустою і грибами, а так само з шпінатом.
Після інтерв'ю господар польського ресторану признався, що сам з'являється аматором страву з м'яса, бо тільки м'ясні страви лічать справжньою їжею. Кожен дорослий чоловік сам вибирає, що і як йому їсти. Ну, а у Всесвітній день вегана шмат хто з аматорів рослинної їжі закликає усіх людей хоча б у цей день долучитися до їх. Олесь Ященко, Єврорадіо.
Дякуємо, Олесю. Я ось викажу своє меркування, що вельми шаную і навіть сам люблю в неких веганських кав'ярнях, коли є такі адмислово поїсти, бо вельми смачно готуюсь, але не підтримую таких скрайних меркувань, як труп забитий, скалечений, накачаний антибіотиками живел. Сябри, кожен сам вибирає, що йому їсти, і у гетим я меркую прелість сучасності.
До речі, Єврорадо так само рази призы за лепшие веганские рецептики. Ваши пропановые рецепты можно досылать на наши коммуникаторы, и вы с большей долей вероятности отримаете приз. Все подробности на нашем сайте euroradio.fm.
Ну а я обещаю, хоть и мясоед, але сегодня мясо саправды не есть, и чекаю на некий файный рецепт некой файной веганской стравы. Ням-ням. Ну а зараз ми у програмі Єврозум переходимо до більш забавляльної, так би мовити, частки нашої програми. Білорусам покажуть щоденну реальність Ізраїля. Сябри, у Мінську починається фестиваль ізраїльських фільмів, ізраїльської кінематографії. Ізраїль – це ізраїльське кіно у приватності. Це не тільки Холокост, не тільки некі терпіння єврейського народу. Є там і позитивні теми, хоча, звісно, більшість фільма засяроджує на сучасних проблемах і сучасній реальності гэтай молодой, але такой, ну, незвычайной для мяне, наприклад, краіны, якая паўстала яшчэ ў гэтым стагоддзі, вельмі моцнай краіны, невялічкай, але якая выклікае абурэнне шмат якіх суседзяў з увагі на культурныя рознагалоссі. Зрэшты, не пра гэта. Заўтра што нам прывезлі ізраільскія кінематаграфісты, альбо прывезлі тыя, каму яны свои працы доверили, тому что уже открываю невеличкий секрет, не шмат практично израильских авторов все лето не будет, але обещают приехать на наступный год. Змитер Лукашук побывал на презентации.
Самые свежие стушки израильских режиссеров показывают белорусским глядачам у кинотеатры «Центральный» подчас традиционного фестивалю «Израильское кино». Показы почалися 1 листопада фільмами «Сальса Тель Авів» і «У п'яти годинах от Парижу», які, до речі, отримав призи за лепший фільм і лепший сценар на Хайфським міжнародним фестивалі. Увогуле, говорить консул амбасады держави Ізраїль у Білорусі Ганна Бен Езри, під час урочистого відкриття фестиваля сьогодні вони обрали для показів найліпші фільми опошнього года. І признається, коли б яна не мела тільки 3 місяці на підрихтовку до фестивалю, то і фільма було більш за представлені 6, і режисерів ізраїльських, як і летось, на зустрічу з білоруськими глядачами запросили б.
Я приїхала сюди тільки 3 місяці назад, и не было достаточно времени для того, чтобы организовывать такое более обширное мероприятие, но я могу вам сейчас дать слово, что в следующем году будут и приглашенные, и режиссеры. Мы только каждый год будем все выше и выше. В этом году мы привезли самые новые фильмы, в следующем году мы привезем также новые фильмы и режиссеров.
Мета фестивалю – познайоміць беларусаў з ізраільскай культурай, а таксама з дапамогай фільмаў распавесці пра тое, чым жыве Ізраіль і ізраілітяне. І гэта, папярэджвае консул, не толькі шчаслівыя моманты на беразе мора пад ласкавым сонцам.
Эти фільмы, которые мы привезли, они не всегда показывают какую-то очень идеальную картину, которой нету на самом деле. В Израиле свои трудности, в Израиле своя каждодневная жизнь, реальность, которая бывает трудной, бывает с редкими
Фестываль протягнется до 3 листопада и представить 6 фильмов, але кожны з іх насамрэч выбітны. Достаткова паглядзець, колькі прызоў і ўзнагарод яны атрымалі на розных міжнародных кінафестывалях. Таксама консул спадзяецца на тое, што пасля прагляду карцін мы лепей уявім сабе рэаліі штодзённага жыцця іх краіны. А яна, прызнаецца Ганна корэспандэнту Еўрарадыё, з пэўнай насцярожанасцю чакае беларускай зімы, якая прадставіць рэаліі нашага беларускага жыцця. Дмітра Лукашук, Еўрарадыё.
Дзякуем, Дмітру, сябры. Фестываль ізраільскага кіно не адзіная падзея, дзе можна цікава і культурна правесці час у бліжэйшыя дні. Больш на гэтую тэму ўжо адразу пасля песні Даша Форман.
Афіша.
Тихо, гэта афіша ад Еўрарадыё. Прэзентацыя новага альбому здаровых ласёў IQ48 пад назвай HMR, то бок Heavy Metal Rock, пройдзе 4 лістапада ў мінскім клубе Republic пры падтрымцы гурта «Разбітае сэрца пацана», а таксама іншых зорных гасцей. Рэліз альбому таксама адбудзецца 4 лістапада на музычных лейблах BMA і Vigma. Продаж першых асобнікаў будзе ажыццяўляцца непасрэдна на прэзентацыі гэтага альбому. Таму запрашаем вас на канцэрт «Пашатак» о 19-й. Музычны калектыў пад правадырствам галівудскага прыгажуна Джареда Лета ўжо гатовы вас здзіўляць і радаваць. Усё гэта адбудзецца 4 лістапада на адной з найбуйнейшых плясовак сталіцы, куды ўпершыню ў Беларусі прыедзе шыракавядомая група 30 секундаў да Марса. Выбітныя прадстаўнікі музычнага напрамку, вядомага як разумная альтэрнатыва, наведаюць нашую краіну ў рамках тура ў падтрымку свайго альбома «This is War». Пачатак канцэрта 19-й. У лістападзе група «Everything is made in China» прэзентуе сінгл з новага альбома, які, хутчэй за ўсё, выйдзе ў 2012 годзе. 5 лістапада яны выступяць у Мінску. Клуб «Рэбаблік» пашара канцэрта 19-й. 5 і 6 лістапада ў Мінску пройдуць акустычныя кватэрнікі ад салістаў групы «Botanic Project». У праграме любімыя песні ботанікаў, каверы на рэгі-хіты і барабаннае шоу на разагрэве. Запрашаем вуліца Слабадская, дом 159, кватэра нумар 10, а пачатак 19-й. Вялікі канцэрт «The Beatles Republic» – гэта мерапрыемства, прысвечанае легендарнай ангельскай чацвёрцы. Прыходзьце на канцэрт вечарынку, каб акунуцца ў атмасферу 60-х гадоў і пачуць песні «The Beatles». У гэты вечар для вас выступяць «Artifact», «Love Is» і «The Apples». Пачатак о 19-й. Іншыя падзеі на нашых старонках euroradio.by і euroradio.fm. Заставайцеся за фішы ад Еўрарадыё, каб ведаць болей.
Сябры, і завяршаецца наша сённяшняя праграма «Еўразум», у якой мы размаўлялі пра тое, на якія паслугі ў Беларусі даводзіцца чакаць месяцамі аказання паслуг, пра тое, што ў дзень гульні батэ з Міланам, якая ўсё бліжэй і бліжэй сённяшняй, нежагана з'явілася тысяча дадатковых квіткоў, хто ж іх разабраў і ці разабралі ўжо, а таксама пра фестываль ізраільскіх фільмаў у Мінску. Алег Барцевіч і Даша Форман, праграма «Еўразум», бывайце.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.